Assalomu alaykum. Oila Xudo tomonidan tashkil qilingan eng go'zal va ilohiy maskandir. Oilada turmush o'rtoqlar bir-biriga talpinishsa, o'z vazifalarini bilishsa, oilani boshqarishar ekan bir maqsadni ko'zlab oldinga intilishsa, bunda oila faqat go'zallashadi. Oila haqida so'z ochgan ekanmiz, Xudovand erkak bilan ayolni yaratishdan maqsadini ham aytib o'tishimiz lozim. Hali Xudovand ayolni erkakdan yaratmasdan oldin, ayolga tegishli xislatlarni erkakdan chiqarib olishidan oldin, Xudoga ayol uchun aniq bir maqsad bor edi. U odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas dedi. O'shanda odam unga mos keladigan bir yordamchiga muhtoj edi. Ayolni odamdan yaratib, uni odamning oldiga keltirdi. Xudovand ayolni odamga tobi bo'lishi, undan qanoat topishi va u bilan munosabat qurishi uchun yaratdi.
Muqaddas kalom bu haqda shunday dedi. Chunki erkak xotindan emas, xotin erkakdan bunyod bo'lgan. Yana erkak xotin uchun emas, balki xotin erkak uchun yaratilgan. Ayol erkak uchun yaratilgan. Shuni hisobga olgan holda har bir erkak oilada o'z madadkorini zaifasini qadrlamog'i va parvarishlamog'i lozim. Chunki Xudovand ayolni erkakdan olib yaratdi. U uchun va uning foydasi uchun yaratdi. Shu jumladan ayollar ham ular uchun Xudoning maqsadi nimaligini bilishlari va yodda saqlashlari kerak. Muqaddas kalomning hech bir joyida ayol kishi eridan alohida, o'zining maqsadiga ega bo'lishi kerak deb yozilmagan. Ayolning maqsadi degan jumlani to'g'ri tushunib olishingiz kerak.
Ayol o'z oldiga istaganicha maqsad qo'yishi mumkin. Biroq bu maqsad oilasiga, eriga, farzandlariga tegishli bo'lsin. Eridan ayro holda uning xabarisiz va ruxsatsiz oilaga ziyon yetkazadigan maqsad bo'lmasligi kerak. Oilada ayol ham, erkak ham o'zining Xudodagi maqsadini va vazifalarini nima uchun va aslida qanday shaklda yaratilganini yaxshi bilsa va shunga amal qilsa, bunday oilada hech qanday muammo bo'lmaydi. Yuqorida biz Xudovand ayolni erkakdan, u uchun va uning foydasi uchun yaratdi dedik. Bu 100% haq gap. Xudovand erkakka yordamchi va madadkor kerakligini bilgandi. U aynan mana shunday mukammal yordamchini yaratdi. Ayol kishining erkaknikiga o'xshamaydigan qobiliyatlari va ustunliklari bor. Erkakka qaraganda ayol yumshoq, hamdard, rahimdil, sabrli va nazokatliroqdir.
Oilada erning yordamchisi bo'lish uchun ayolga aynan mana shunday xislatlar zarur edi. Xudovandning ayol uchun maqsadlari juda katta va muqaddasdir. Ayolni kamsitganlar adashadilar. Ayolini hurmat qilmaydigan, uni mensimaydigan, doimo unga past nazar bilan qaraydigan erkak Xudoning ayolni nima uchun yaratganidan bexabardir. Uning vazifasi har qanday sharoitda ham erining ishlaridan, hayotida unga ko'makchi, hamkor va yordamchi bo'lishdir. U aqli, nazokati va ayollik xislatlari bilan eriga eng to'g'ri keladigan mukammal yordamni bera oladi. Oilasining gullab yashnashini istagan har bir erkak eng avvalo u uchun yaratilgan ayoli, ko'makchisi qanday maqsadda yaratilganini, uning vazifalarini bilib olishi kerak. Ayol erkak uchun eng arzirli va qimmatbaho mukofotdir. Erkak esa ayol uchun munosib tayanch va sohibdir.